pagājušā gada novembrī Inguna Sudraba paziņoja par plāniem dibināt tautas kustību. Janvārī tā tika reģistrēta kā biedrība no sirds Latvijai, bet tagad ciešā sadarbībā ar šo tautas kustību tika nodibināta partija ar tādu pat nosaukumu. Dibināšanas kopsapulcē piedalījās gandrīz 250 cilvēku, taču nepārprotami bija skaidrs, ka līdere ir bijusi valsts kontroliere, kas stāstīja gan par partijas programmu, gan par valdes kandidātiem. Turpina Sudraba.
Mūsu darbība būs vērsta trīs galveno mērķu sasniegšanai. Pirmkārt, patiesa demokrātija. Atbildīga valsts pārvalde un uzticama politiskā sistēma. Otrkārt, harmoniska valsts. Sociāli atbildīga valsts. Un treškārt, Latvija ietekmīga valsts. Gudra, pašpietiekama ar savu identitāti. Tātad kopsavalkot, mūsu mērķis ir restartēt ne tikai ticību valstī, bet arī pašu valsti.
No sirds Latvijai savā programmā soli izveidot tautas vēlēta prezidenta institūtu, atbalstīt jaunās ģimenes un caur nodokļu sistēmu mazināt nevienlīdzību, veicināt jauniešos patriotismu un cīnīties par Latvijas nacionālajām interesēm Eiropas Savienībā. Sudraba savā runā arī netieši atgādināja par savu ilgadējo darbību valsts kontrolē.
Mums ir zināšanas un pieredze izvērtēt valsts budžetu un nodrošināt tā sociāli atbildīgu un liederīgu izmantošanu. Mēs nevis vārdos, bet darbos izvērtēsim visu valsts pārvaldes funkciju atbilstību Latvijas mērķu sasniegšanai un tam nepieciešamos valsts budžeta līdzekļus. Valsts pārvaldes funkciju izvērtējuma rezultātā ietaupītos valsts budžeta līdzekļus izmantosim sociāli atbildīgas politikas finansēšanai.
Partijas dibinātāji atbalstīja arī Sudrabas piedāvāto valdes locekļu kandidātu sarakstu. Tajā darbosies Diana Novicka, kas līdz ar Sudrabu ir tautas kustības dibinātāja. Ar uzņēmējdarbību saistītie Viestrus Tamušs, Aivars Meija, Aldis Kromans un Raimonds Nipers, Rīgas valsts trešās ģimnācijas direktors Andris Priekulis, kā arī bijušais satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris. Viņš ir pārliecināts, ka no sirds Latvijas spēs pārvarēt šobrīd zemos reitingus.
Mums uzstādījums ir diezgan augsts, mēs nedomājam tikai par 5%, mēs domājam par to, lai mums nebūtu jātirgojas ar citiem. Protams, neviens nevar iepriekš cilvēkiem pateikt, ticiet mums, mēs būsim tie labākie. Es domāju, ka mums ir vairākas atšķirības no iepriekšējām partijām. Atšķirība ir tā, ka mūsu partija nav veidota no augšas. Nav veidots kā politisks projekts, kur mēs gribam konkrēti īstenot sev, ieņemt amatus, lai kaut ko sadabūtu, bet ir sācies no tautas kustības.
Plaši pazīstamu cilvēku partijā nav daudz. Tomēr no sirds Latvijai centīsies izvairīties no tādiem, ka Sudrabas popularitāti izmantos vien kā biļeti iekļūšanai Saeimā, uzsver Kūtris.
Viens no nosacījumiem mums ir, lai cilvēks iestājas kustībā. Tas gan ir statūtos rakstīts, viņam ir jābūt vispirms kustībā. Un kustībā viņam jāparāda, kā viņš strādā.
Jums nevar iestāties par tiešo partijā pieteikties tagad?
Ir jābūt kustības nodaļas rekomendācijai.
Pirms partijas dibināšanas Sudrabā braukāja Latvijas novadus, kur kopā ar tautas kustības biedriem stādīja ābeles. To pieminēja arī viena no partijas dibinātājām, skolotāja no Jelgavas novada Inese Vārslavāne.
Mēs ienākam mūsu partiju Latvijas politikā par šo te skaisto balti rožai no ābeļu ziedu ceļu. Bet īstenībā, es domāju, mēs visi apzināmies, ka tas būs īsts elles ceļš. Par to, domāju, neviens nešaubās. Viņš būs ļoti grūts. Un te es gribēju minēt Winston Churchill labo teicienu. Ja tu ej cauri ellei, tad turpini iet. Ja tu apstāsies, tad tur arī paliksi. Es novēlu jums, Ingun, no sirds, lai jums pietiek spēka šo ceļu iziet. Es ļoti ceru, ka visi biedri mēs arī atbilstīsim mūsu vadītāju. Un kādreiz tad viņš beidzot arī būs to balto rozā ziedlapiņu kaisīts.
Lai ko es darītu, es darīšu to no sirds Latvijā.
Dibināšanas sapulces noslēgumā jaunā partija tika arī pie savas himnas, ko sacerēja partijas biedre, mūzikas terapeite un komponiste Agneta Krilova. Ivo Leitāns, Latvijas radio.